ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, გახლავთ გადაცემა ციგნები. მე მიმყავს ეს გადაცემა ხანდახან სტუმრებთან ერთად. იმედი მაქვს, რომ სტუმრები კიდევ გვეყოლება, მაგრამ დღეს ჩემი სტუმარი არის ქართული ლიტერატურა. დღეს ჩვენ საუბრობთ რუბრიკით ქართული. ამ ლიტერატურაში ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი ძეგლი მინდა განვიხილო, რომელიც ძალიან მოულოდნელი აღმოჩნდა საქართველოსთვის, ვინაიდან იგი მე-19 საუკუნეში უეცრად შემოჭრილმა მწერალმა დაგვიტოვა სამწუხაროდ მისი ბედი არ აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ნათელი და წარმატებული იმ თვალსაზრისით, რომ პერსონალურად ბევრი პრობლემა აღმოაჩნდა მწერალს. მე გულისხმობ ალექსანდრე ყაზბეგს და მის აბსოლუტურად გენიალურ მოთხრობას, რომელსაც ჰქვია ხევისბერი გოჩა. ეს მოთხრობა, რომელსაც ხანდახან რომანს, ხანდახან მიკრორომანს უწოდებენ, მაგრამ მე მგონი ამით არაფერი ბევრი არ იცვლება. ეს არის ნაწარმოები, რომელშიც პრინციპში 4 ძირითადი გმირია და არის ძალიან სერიოზული ჯაჭვი პრობლემებისა, რომელიც ეხება ადამიანსა და მის როლს. საერთოდ ადამიანი მრავალი მხრივ წარდგება ხოლმე საზოგადოებაში და აი მაგალითად ონისე თავადი მოქმედი გმირი ამ ნაწარმოებში წარდგება რამდენიმე როლით. ესაა მეგობარი, რომელიც ხელის მომკიდე არის, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ტერმინოლოგით მეჯვარე. ეს არის ამავე დროს, ეს არის კაცი, რომელიც მამაშვილობაში შვილი არის ხევისბერი გოჩასი, რაც პასუხისგებელი ამბავი არის, იმიტომ რომ ხევისბერი გოჩა დიდი ავტორიტეტია. ამავე დროს ეს არის კაცი, რომელიც მოვალეობაშია თავისი სამშობლოს წინაშე. აი ამ სამ ფუნქციაში, სამივეში მას მოუვა ის, რასაც ძველი ბერძნები ჰამარტიას შეცდომას, ოღონდ აი ჩვენ ქართულ სიტყვა შეცდომაზე ცოტა უფრო მძიმე შეცდომა არის ჰამარტია, და აი ჰამარტია მოუვა მას, მას შეეშლება ყველა მიმართულებაში. და ეს მოხდება იმიტომ, რომ იგი კარგი ადამიანია და არა იმიტომ, რომ იგი ცუდი ადამიანი. თავის დროზე არისტოტელემ თქვა, რომ ტრაგედიის გმირი უნდა იყოს კარგი ადამიანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ის ცუდი ადამიანია, მისი სიავე არავის არ ეწყინება და პრინციპში არაფერი არ მოხდება, გაიმარჯვებს სამართლიანობა, რასაც მხატვრულ ნაწარმოებთან ამ პირდაპირი კავშირი არ აქვს. მაგრამ კარგი უნდა იყოს, ოღონდ კარგ ადამიანს უნდა მოუვიდეს ხამარტია, ანუ შეცდომა. როგორც ატყობთ, მე მოსაზრებისა ვარ, ჩვენს წინაშე კი არის მოთხრობა, ფორმით მოთხრობა, მაგრამ სინამდვილეს ჩვენს წინაშე არის ტრაგედია. და ვინაიდან ჩვენ ქართველები არ ვართ განებირებულები ტრაგედიით, ამიტომ იყო იგი ასე მოულოდნელი მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში. მოულოდნელი იყო საერთოდ ჩვენ ეგ პერიოდი 80-იან წლებში, ჰქონდა ბედნიერი ესა ვაჟა-ფშაველა თავისი გენიალური პოემებით, ესა ყაზბეგი. ძალიან მნიშვნელოვანი დრო არის. ამავე დროს ესა პოლიტიკური დისკუსია ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან მაღალი დონის დისკუსია ილიასა და სოციალ-დემოკრატებს შორის და ბევრი რამით აღსანიშნავი წლები არის. როდესაც დაიწერა ეს ტრაგედია, მართალი გითხრათ, რომ გამოჩნდა თუ არა ყაზბეგი, იმწუთას მას ჰქონდა ძალიან მაღალი შეფასება. მაგალითად, გრიგოლ ორბელიანმა მას ქართველების ჰომეროსი უწოდა, ქართველთ უმიროს არისო ასე ბრძანა. Ну, მე ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო ზუსტი შეიძლებოდა ყოფილიყო ის, რომ ჩემი კოლეგა ყოფილიყო კლასიკურ ფილოლოგიის წარმომადგენელი, ტრაგედიას აუცილებლად ეხმარდა და შეიძლება ეხმარა ისეთ სიტყვები, როგორც არის ესქილე, სოფოკლე, ევრიპიდე. მე მგონი ყველაზე უპრიანი იქნებოდა სწორედ ევრიპიდესთან შედარება, იმიტომ რომ ესაა ტრაგედია, რომლის ფინალი არასოდეს არ არის სამყაროში წესრიგის აღდგენა. ანუ რაც მოხდა ამ ტრაგედიაში, მან არ აღადგინა მსოფლიოში წესრიგი. ხალხი დაიხოცა, ადამიანმა თავი მოიკლა, ადამიანი გაგიჟდა, ადამიანი გადაიკარგა, ადამიანმა თავის სიკვდილს ხელი არ შეუშალა. ბევრი ტრაგედია ერთდროულად ხდება, მაგრამ სამყაროში წესრიგი არ აღდგება. ბალანსი არ აღდგება. შეცდომა ვერ გამოსწორდება და ვერ შეივსება ის უფსკული, რომელიც უფსკულის წარმოიშვა ამ ნაწარმოებში. ამდენად ეს უფრო ევრიპიდეს ტრაგედიას გავს. მე ბევრი მილაპარაკე ამ ნაწარმოებზე, მათ შორის გადაცემა წახნაგებში, ცოტა შევადარეთ იგი, ვთქვათ, მატეო ფალკონეს და რა თქმა უნდა არის აქ მსგავსება, არის განსხვავება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ რამეს უნდა შევადაროთ ეს ნაწარმოები, ისევ ჩვენს შიგნით უნდა ვიპოვოთ ეს შესადარებელი მასალა და უპირველეს ყოვლისა ეს არის აუცილებელი შედარება მედეასთან. მედეა და შვილების პრობლემა არის იგივე პრობლემა, რაც არის ადამიანი და შვილის პრობლემა. ონისევამ შვილი არ ყოფილიყო, მის ბედს რა თქმა უნდა ხევისბერი გოჩა სხვანაირად გადაწყვეტდა, როგორც მან გადაწყვიტა მაგალითად გუგუას ბედი, რომელიც დამნაშავე ეგონა. გუგუას მან მოკვეთა მიუსაჯა და ამ მოკვეთაში მასთან ვერავინ ვერ წავა, მხოლოდ მეუღლესა აქვს უფლება მასთან ერთად წავიდეს და მეუღლე მასთან ერთად ალბათ არც წავიდოდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არ უყვარდა. ყველაფერი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი აქ, მე მგონი, არის ის, რომ ჩვენ აქ დაკარგულ შანსებს ვხედავთ, დაკარგულ შანსებს, და ტრაგედია კიდევ უფრო ძლიერდება, თუ გავიხსენებთ, რა შეიძლებოდა მომხდარიყო ონისე ცოცხალი რომ დარჩენილიყო. დოსტოევსკიმ გვასწავლა, რომ და გაიმეორა მან ის უზარმაზარი თეზისი, რომელსაც გვასწავლის დანტე ალიგიერი, რომ ადამიანი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოხვდება სამოთხეში, თუ მან ჯოჯოხეთი არ გაიარა. იცით, ახლა ეს არის, მე მგონი, შესანიშნავად გადმოცემული სახარების იმ ნაწილში, რომელშიც ნათქვამია ასეთი რამ: თუ მარცვალი, თუ პურის მარცვალი დაეცემა მიწაზე და არ მოკვდება, დარჩება ერთი, ხოლო თუ მოკვდება, იქნება მრავალი. ანუ თუ პურის მარცვალი უბრალოდ დაეცა, როგორც გვიპოვია ჩვენ არქეოლოგიური გათხრების დროს მარცვალის გვიპოვია და ის ვინიც ის 10-20 ათასი წლისაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ის საღია, ის არ მოკვდა და ის კაცმარ თქვას, ახლა ბევრი ასეთი მარცვალი რომ დააგროვდა და თქვა იმისგან გვილიც მიიღება და მერე პურის და ყველაფერი. თუ ის არ მოკვდა, დარჩება ერთი, მაგრამ თუ მოკვდა, ანუ თუ გაღვივდა, თუ დალპა, თუ გაღვივდა, თუ აღმოცენდა და იქნება მრავალი. ეს რას ნიშნავს სულიერების თვალსაზრისით? სულიერების თვალსაზრისით მას ნიშნავს, რომ თუ კაცმა შესწოდა და მოკვდა, სოდვას უკვდებით ჩვენ, მისი დაბადება, აღორძინება, ხელახალი დაბადება, მისი რენესანსი გამოიწვევს მის მრავალ სიცოცხლეს, ანუ მრავალფეროვან სიცოცხლეს. ანუ თუ კაცმა ცოდვა არ ჩაიდინა და თავიდან ბავშვობიდან ხუთოსნათი ცხოვრა და წითელი დიპლომით იარა და პარტიის კანდიდატი გახდა და მერე პარტიული და ასე შემდეგ, ნებისმიერი პარტია იგულისხმება არაუცილებელი კომუნისტური, თუ კაცმა ასე ვთქვათ საზოგადოებაში მიღებული სწორი გზებით იარა, ან თუ უცოდველად გაიარა, რომელი ადამიანი ასეთი ნეტა მანახა, მაგრამ დაუშვათ, ხო, ის დარჩება ერთი კაცი. მაგრამ თუ კი მან სოდვაში იყო და მოინანია ეს სოდვა, მისგან მიიღება სულ სხვა ადამიანი. აქ ნიჩიანური იდეაც არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანი უკეთეს უნდა გახდეს. აქ რა თქმა უნდა ქრისტიანული იდეა იმასთან დაკავშირებით, რომ დაცემული უნდა წამოდგეს და სიდიდე მისი ამაში მდგომარეობს. ბევრად უფრო დიდი ადამიანი მიიღება ამ შემთხვევაში და ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რას მიიღებდით ონისესგან. ანუ ჩვენ ხედავთ კარგად, რა აღკვეთა, რა შეუძლებელი რა გახადა ხევისბერმა გოჩამ. ხევისბერმა გოჩამ, როგორც მამამ, ბუნებრივია გაცილებით უფრო მკაცრად დასაჯა შვილი, ვიდრე დაჭიდა ნებისმიერ სხვას. ეს, მე მგონი, ყველასთვის გასაგებია, გასაგებია მისი სიამაყისთვის, გასაგებია მისი, ასე ვთქვათ, რომ მან ვერ გაზარდა და ამით თავს ისჯის უპირველეს ყოვლისა. ეს მომენტი, ხევისბერი გოჩა რო თავს ისჯის, მედეა რო თავს ისჯის, არასოდეს არაა ხაზგასმული. ისე ყვებიან ხოლმე ამ ამბავს, რომ მედეა მოკლა შვილები, ვითომ მედეა რო შვილები მოკლა, მარტო მე მეწკინა, მედეას თითქოს ეს არაფერს არ ეუბნებ. აი ეს ასე რა თქმა უნდა ვერ იქნება. ზუსტად არის, სწორი არის ის დაკვირვება, რომ საკუთარი თავიც დასაჯა, მაგრამ ცოტა უფრო მეტი იფიქრა საკუთარ თავზე, ვიდრე საკუთარ შვილზე. თავიდანვე აღინიშნა, იცით, ჩვენ ლიტერატურაში ბევრმა ილაპარაკა ამ ძეგლზე, ბუნებრივია. დღესაც ბევრი ლაპარაკობს, რას არ მოისმენთ, ჭკვიანურსაც, ნაკლებ ჭკვიანურსაც. ისიც კი მოვისმინე მე, რომ ილია ჭავჭავაძეს ლელთღუნია, ყაზბეგის გავლენით შემოუყვანია, მართალი გითხრათ, ამან ცოტა გამაკვირვა პროფესიონალი ადამიანისაგან, იმიტომ რომ ცოტა თარიღებს უნდა ხოლმე დახედვა და იმის გაგება, ყაზბეგი როდისაა და ლელთღუნია როდისაა. თუმცა რა თქმა უნდა, არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო, ბატონო, შეიძლება ბავშვი ყაზბეგი შეხვდა ილიას სადმე და ამე უთხრა, მაგრამ დაუფიქრებელი ლაპარაკი ბევრია, იმიტომ რომ ეს ისეთი საყმაყვილო ძეგლია, ყველას უნდა მასზე ლაპარაკი. მე სულ არ მაკვირვებს და ძალიან ბევრი რამ ითქვა. იყო ესე იგი გურამ ასათიანმა თქვა, რომ შექსპირული ხასიათები არ ვეთანხმები. ჰომეროსი ახსენა, ნაწილობრივ უნდა დავეთანხმოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯობდა ტრაგიკოსები ეხსენებიან. მაგრამ ამაში არ არის საქმე, საქმე სხვა არის. ფაქტი არის, რომ ყაზბეგი აშკარად გავიდა ქართული ლიტერატურიდან, იმ ლიტერატურულ პროცესში არ არის, რომელიც მაგდროს მიმდინარეობს. რა მიმდინარეობს მაგდროს? მაგდროს მიმდინარეობს პოეზიის ღრმა უტილიზაცია, კერძოდ პოეზია გამოყენებითი რამ გახლავთ. ხო, რა თქმა უნდა, მათემატიკა სუფთა სახით სხვაა და გამოყენებითი სხვა არის. პოეზია არ არის მათემატიკა, მისი გამოყენება არ შეიძლება. ამიტომ როგორც კი პოეზიას დაეკისრა ის ამოცანები, რაც მისი არ არის, იგი დაკნინდა. და დაკნინდა ჩვენი დიდი ავტორების ხელშიც კი, თქვენ წარმოიდგინეთ. და რაც შეეხება პროზას, პროზა მაგ დროს იბადება და ძალიან გულუთხრელო და სუსტია და უცებ ყაზბეგი. შტაბეჭდილება ისეთია, თითქოს იგი ხანგძლივი განვითარების პროცესს აგვირგვინებს. ამავე დროს თავარი შტაბეჭდილება კიდევ უფრო სხვა არის. ის, ისე როგორც ვაჟებს ჩავილა, თითქოს და ხელახლა იწყებს ლიტერატურას, იმიტომ რომ ლიტერატურა იწყება მითოსით. ხო, ოდესღაც ლიტერატურა მითოსით დაიწყებოდა. ჩვენ ლიტერატურაც მითოსით დაიწყებოდა, ჩვენ რომ პირდაპირ ანბანთან ერთად მზაფორმები არ გვესესხამ სოფლიო ლიტერატურიდან. იმიტომ ჩვენ ჰაგიოგრაფიით დავიწყეთ და ჰაგიოგრაფია აბატია და რამდენიმე საუკუნის ჩამოყალიბებული ჟანრი იყო უკვე და სხვა ჩვენს ნუმიაქცეთ ყურადღებას იმას, რომ აუცილებლად ქრისტიანული უნდა იყოს. მანამდე ბერძნული რომანები და ელინისტური რომანები ამზადებდნენ იმას, რასაც მერე ჰაგიოგრაფია დაერქვა. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ყაზბეგი სრულიად უცნაურად იწყებს ხელახლა ყველაფერს. არ იწყებს ისეთი ღრმა მითოსით, როგორც ვაჟებს ჩავილა, მაგრამ მითოსური ამბით კი იწყებს ამ ამბავს. თან მასთან დრო არ არის აღნიშნული, ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუგზავი ახან არის ნახსენები, დაახლოებით ხვდებით, რომ მე-16 საუკუნე შეიძლება იყოს, მაგრამ თავი რა არის? თავი არის, რომ ყაზბეგმა ამ პატარა ნაწარმოებში, ამ მიკრო ნაწარმოებში, ამ მიკრო რომანში ერთმანეთში გადაჯაჭვა რამდენიმე პრობლემა. მამაშვილობის პრობლემა ერთის ხრივ, ადამიანისა და სამშობლოს სადმე მოვალეობის პრობლემა მეორეს ხრივ და სიყვარულისა და პასუხისგებლობის პრობლემა მესამეს ხრივ. რა შეუძლია ადამიანს სიყვარულის პირისპირ? არაფერი. ადამიანი უძლურია, ეს არის სტიქია, ეს ღმერთია, ეს უზარმაზარი ძალა, ეს არის ორი ხალღმერთი ყავდა ძველ საბერძნეთში, ერთი კი არა, ორი ხალღმერთი თავისი მთელი ღმერთების კიდევ ნაწილით, კიდევ ამას პლუს, ისე იგი ორი აფროდიტე, ორი ეროსი შესაბამისად და კიდევ უამრავი რამ, რაც ემსახურება ამ სიყვარულს. ძველ ბერძნულ ენაში სიყვარულის აღნიშნული რვაზმნა არსებობს, რომელსაც ქართულად ყველა სიყვარულით გადმოვცემ. მე მის თქმა მინდა, რომ უზარმაზარი გრძნობა ადამიანი მის წინაშე უძლურია. და რა უნდა ვთქვათ ამ შემთხვევაში? რა უნდა ექნა ონისეს? რა მოხდა ამ ნაწარმოში? ნაწარმოში ასეთი რა მოხდა: ორი ახალგაზრდა კაცი დგას, არის გუგუა ფიჩრაულის ქორწილი, გუგუა მოკრძალებულად არის ჩაცმული, ცოტა უფრო მდიდრულად და კარგად გამოიყურება ონისე. ამას არ აქვს არავის დანიშნულობა, აქ არ მომხდარა ამბავი. საქმე ის არის, რომ ამ ქორწინება, ეს არა ბრმა ქორწინება, ანუ ეს არა ბრმა დეიტი, ასე ვთქვათ, ამერიკელებს რო უყვართ, ეს არის ქორწინება იმ ადამიანებს შორის, რომელსაც ერთმანეთს იცნობენ. ანუ გუგუა იცნობდა ძიძიას, ძიძია იცნობდა გუგუას და მათი სურვილი იყო ამ ოჯახის შექმნა. და ძიძია ძალიან ბევრს ფიქრობდა იმაზე, როგორი იქნება გუგუასთან მისი ცხოვრება. ძიძია 16 წლის არის, ამ პერიოდში ყაზბეგი ხას უსვამს, აბსოლუტურად მომწიფებული არსება, ახლა ჩვენ ვიტყოდით ბავშვიო, ის არ იტყვის ამას, ასე არ ფიქრობს. ეს არის ქალი, რომელიც მომზადებული არის ამ ცხოვრებისთვის, რომელშიც უნდა შევიდეს და ყველაფერი უნდა წავიდეს ასე. მოწონთ ერთმანეთი, შექმნან უნდა ოჯახი და ყველაფერი იქნება. მაგრამ არსებობს წესი, რომელიც შემდგომში შეცვლილა სხვათაშორის. წესი ასეთი არის, რომ უნდა ნახონ ერთად და ამის მერე უნდა მიაცილოს მან, ნეფემ უნდა მიაცილოს დედოფალი და ხელის მომკიდე მარხილამდე. და თვითონ უნდა წავიდეს აუცილებლად როგორც ცხენოსანი. ამაში არის ალბათ ღრმა აზრი, მერეს გამოცვლილა ეს და მერეს ამიო ერთად მიდიან. არ ვიცი, შეიძლება ყაზბეგის გავლენითაც ვერ გეტყვით, ნაკლებად გონია. არ მინდა მეც ისე გამომივიდეს როგორც ილიას, რომ ყაზბეგმა ასავლა მშვიდობისა და დამოუკიდებლობის ფასი. ამ შემთხვევაში უბრალოდ ონისესა და ძიძიას შეხვედრა აღმოჩნდა ფატალური. და ეს იყო, როგორ გითხართ ახლა, ავტორს არ მოუკლავს, არ შეუწუხებია თავი ამის აღწერით. იმიტომ ამას აღწერა არ ჭირდება. ადამიანი არ დაბადებულა, რომელიც ამას ვერ მიხვდება, რა შეიძლება მოხდეს კაცის და ქალის შეხვედრისას. ხანდახან კითხულობენ, ერთხელ ნახვით სიყვარული შეიძლება არსებობდეს, სხვანაირი შეიძლება არსებობდეს. კაცმა რომ თქვას, დანახვას, როგორც ამბობს სტენდალი, მთავარი როლი აქვს ამ სიყვარულის ამბავში. მთავარი არის სწორედ დანახვა. მერე ამას მოყვება იმედი, იმას მოყვება სიყვარული და მერე იმას მოყვება ეჭვი და იმას მოყვება კრისტალიზაცია და მთელი ამბები არის ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ დანახვა დიახ არის მნიშვნელოვანი და დანახვა და კონტაქტი და შეხება. აქ ასეთი ამბავი არის, რომ ძიძიას შესცივდა. მე არ ვიცი ეს რომელი სიცივე არის. ესა სიცივე იმის გამო, რომ თოვს და ცივა, თუ ესა სიცივე იმის გამო, რომ რაღაცა განსაკუთრებული ძიებცხელება ეწყება მას. ორივე ერთად შეიძლება იყოს, ანუ ფსიქოსომატური ხასიათისა იყოს ეს სიცივე და სიცივე დაინახა კაცმა, გაათბო, თავისი სხეულით გაათბო. აქ უკვე დამთავრებულია ყველაფერი, ისე იგი არავის არ ახსოვს არაფერი. არც მოვალეობა, არსად არ ჩანს, არც მოვალეობა, არსად. თუმცა კი, სიმართლე რომ ითქვას, ონისეს სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ავად თუ კარგად მან თავს ზლია. და როდესაც ქორწილს დან წასვლის შესაძლებლობა მისცა მამამისმა, ეს ბძენი კაცია რაღაცა იგრძნო, მან იმ წუთას ისარგებლა ამი და იმ წუთას წავიდა იქიდან. მაგრამ შემდეგ ისევ აფორიაქტა, ისევ წამოსვლა დააპირა და მამამ რო კითხა, სად მიდიხარო, სანადიროდ მივდივარო თქვა და ეს ახლა ისეთი ტყუილი იყო, იმიტომ რომ ბარდნის დროს, როცა თოვს არავინ არ დადის სანადიროდ, გამორიცხულია, თუ არ დასტაბილდა ამინდი, ექსლიად გამორიცხული არის, არაპროფესიული იქნებოდა. და ალბათ რაღაცას ხდება ხევისბერი გოჩაც, ამიტომ იძლევა ამ ინსტრუქციებს, რომელიც ძალიან ხმამაღლა არის ნათქვამი, მაგრამ კონტექსტში ზის ისე, რომ არავის არასოდეს არანაირი სიყალბის შთაბეჭდილებას არ უქმნის. ის ეუბნება, გახსოვდეს, ვისი გორისა ხარ და რომ კაცი ტანჯვისთვის არის გაჩენილი. რასაწყენია, რომ თვითონ გოჩას ეს აღარ ახსოვს იმ მომენტში, როცა კაცი ტანჯვისთვისაა გაჩენილი და არა სიკვდილისთვის. დიახ, ონისეს უნდა ეტანჯა და ონისე არ უნდა მომკვრარიყო. ლოგიკა ონისეს გარდაქმნისა ეს იქნებოდა, მას შეეშალა, მან დანაშაული ჩაიდინა, მან შეცდომა ჩაიდინა, იგი ამას მოინანიებდა და მისგან დადგებოდა აბსოლუტურად სხვა ადამიანი, ცხოვრებისთვის მომზადებული დიდი ადამიანი, ისეთი როგორიც იყო თქვათ მამა ზოსიმე, ისეთი როგორებიც ყოფილან დიდი მამები და სხვა. ყველას ცოდვილის გზა აქვს გამოვლილი. ამ მხრივ მე ფიქრობ, რომ ძალიან ენათესავება ამას ცოდვილის სახე, მაგალითად თომას მანის შემოქმედებაში და საერთოდ ასეთ მწერლებთან აქვს საქმე ყაზბეგს, ევრიპიდესთან და თომას მანთან და ასეთი ტიპის და ასეთი გაქანების მწერლებთან და ხანდახან მას რაღაცა ძალიან ტაშიც კი არ აქცევენ, არამედ მოხევეებში, ვინმე მთიულებში რო არაულიოს და გუდამაყრილებში და სხვა. იქ ამ ნაწარმოებში არის თემა. თემა ასეთი, რომ დამოუკიდებლობას, ხევის დამოუკიდებლობას ემუქრება ნუგზარ ერისთავი. ნუგზარ ერისთავს ეს მხარე მეფემ ჩააბარა და იგი მთიულების, ასე ვთქვათ, ხელისუფალია და მთიულების დახმარებით და ასევე ოსებისა და ლეკების დახმარებით უნდა მოხევეების აღება. მოხევეებმა ეს ამბავი რომ გაიგეს, გააგზავნეს თავიანთი პარლამენტიორები, ანუ მომლაპარაკებელი მხარე წავიდა მოხევეებისა მთიულებთან და მთიულებმა უარი თქვეს ამ ბრძოლაზე, ვინაიდან ისინი შეცდომაში ჰყავდა შეყვანილი ნუგზარს და მათ ეს აღარ გააკეთეს. სამაგიეროდ ოსები დაიხმარა და მერე ლეკები. ანუ ფაქტობრივად თავის სამშობლო მხარეში მოდის უცხო ხალხთან ერთად, რომელიც ზღური იყვნენ ჩვენს მიმართ განწყობილი, შეგვიძლიათ გურამიშვილთან ნახოთ, ყველა სიიდანაა, ასე ვთქვათ, ეს ჩამონათვალიდან, მეტრების ჩამონათვალიდან აღებული ხალხია, თან ხაზია გასული ოსების დამოკიდებულებაზე იმითაც, რომ ორი მოღალატე ოსი იქნება შეპყრობილი. საბოლოო ჯამში ხდება ასეთი რამ. ადიულტერი ამ ტიპისაა, ამ რომანში, რომ ამ ნაწარმო მიკრორომანში ასეთი ტიპისაა ადიულტერი, რომ ქალი არის მორჩილი და ქალი ქმარს ემორჩილება, მაგრამ ქალს ქმარი არ უყვარს. და ამას ის ამბობს პირდაპირ, ამას ჩვენ შემთხვევით ონისესთან ერთად, რომელიც ხალხური სახელი ყოფილა ვანისე, ანუ ეს შეიძლება იგივე ივანე იყოს და ვანო იყოს, ონისე ძალიან ლამაზი სახელი კი არის. ონისეს, ასე ვთქვათ, ესმის გუგუასა და ძიძიას საუბარი და გუგუ ამბობს, რომ მოუკლავ, ონისეს მოუკლავ. ონისე მოსაკლავი არის გუგუას აზრით, იმიტომ რომ იგი ხელისმომკიდია და თავის ლულში არ ჩაეტია, ვერ ჩაეტია. მეორეს მხრივ გუგუასაც უნდა ესმოდეს, რომ სიყვარული ბრძანებით ვერ იქნება და მან ვერ უბრძანა თავის ძულს, რომ ისეთი ყოფილიყო ის, როგორც მას უნდოდა. გუგუას დგომარება უაღრესად მძიმეა. იმიტომ რომ ცოლი უკვე მოყვანილია, საზოგადოება საქმის კურსში არის, ვინ ვისი ცოლია და ამ დროს ესე იგი აშკარად ჩანს, რომ ეს ქალი სხვა ქალებმა ჩათვალეს, რომ უბრალოდ ასეთ ხასიათი აქვს, იმიტომ ვერაფრით ვერ გაიგეს, რატომ არა სულ უხასიათო, თუკი ქმარი ყავს, თუკი ნორმალური ცხოვრება, თუკი მას გაყვა ვინც უნდოდა და ასე შემდეგ. ყველანაირად, ასე ვთქვათ, გაუგებარი არის მისი საქცე და ბოლოს ჩათვალეს, ასეთი ხასიათი აქვს მას. ამ დროს ის არ არის ასეთი ხასიათი და სხვა ჩვენს მინდა ვთქვა, რომ არის გარკვეული უსამართლო ფლერი ზიზიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფიქრებში მათ სტური სიტყვა არის ნახსენები, ონისეს ფიქრებში და ბოლო შეფასებაში, რომ დამღუპაო და მაცნუდაო, ქალია გამოცხადებული დამნაშავედ, როდესაც ზიზია არაფერ შუაში არ არის. სიყვარული მარტო მას არ შეხებია, სიყვარული შეეხო ორივეს, ონისესაც და ძიძიასაც და ონისე უფრო პასუხისგებელი იყო და ონისეს მეტი მოეთხოვებოდა, ეს ბუნებრივია. ამიტომ ეს გაბრალებასავით რომ ჟღერს, რომ დამღუპავ, ის რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი კიდევ ერთი შეცდომა, იმხელა არა როგორც სამშობლოსთან შეეშალა და იმხელა არა როგორც მამასთან შეეშალა, მაგრამ მაინც შეცდომა არის, იმიტომ რომ ესეთი შთაბეჭდილება არ უნდა დარჩეს, რომ რაღაცა უნდოდა და ამის შემდეგ სხვა შეფასება მისცა ქალს და მანამდე თითქოს სხვა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნამდვილი სიყვარული იყო, ეს არ არის მარტო ვნება და სხვა, მაგრამ ამ ნამდვილ სიყვარულსაც არ უნდა ჰქონოდა ადგილი, სამწუხაროდ ადამიანი მათ უძლურია. საბოლოოდ მოხდა ასეთი რამ, უნებლიეთ გაიტაცა რა ამ თავის მაგცნობამ, ონისემ უნებლიეთ უპატრონოდ დატოვა თავისი მონაკვეთი, საიდანაც მტერი შემოვიდა და მძინარე მისი მეგობრები ამოხოცა. ფაქტობრივად ონისე საშნვად დამნაშავეა თავისი მეგობრების წინაშე. სამშობლოს წინაშე ვალს იგი კიდე მოიხდის და კიდე მოიხდიდა ქუჩას, რომ მისთვის არის შანსი დაეტოვებინა, იმიტომ ის პრინციპულად არ არის მოღალატე კაცი და მხდალი და ლაჩარი და არამედ პირიქით არის აქ საქმე, მაგრამ აი გაიტაცა რაღაცამ და ასე მოხდა. მისი დანაშაული სახეზეა, თუმცა ამ დანაშაულს აქვს გამართლება, რომელსაც მეორეს მხრივ მეორე დანაშაული არის, რომელიც ამას ამარტებს, ესა ის სიყვარული, რომელიც სინამდვილეში არაფრის გამამართლებელი არ შეიძლება იყოს, იმიტომ თავისთავად დანაშაული. მაგრამ დანაშაული დანაშაულს ამარტლებს და ყველა ერთად, ყველაფერს ერთად ამარტლებს ადამიანის ბუნება, რომელიც არის შეყვარებული. საბოლოოდ მოხდა ასეთი რამ. დაიღუპა გუგუა. ვერ აიტანა შეურაცხყოფა. ვერ აიტანა ის, რომ უდანაშაულო კაცი დამნაშავედ გამოცხადდა და ამავე დროს იგი თავს მაინც გრძნობს აღასრულა დამნაშავედ, რომ ვერ შეძლო თავი შეეყვარებინა თავისი ცოლისთვის. მისთვის შეუძლებელი იყო ამაზე ღიად ლაპარაკი, რომ აი მე ცოლმა მიღალატა, ის უყვარს და მე იმას გამოვეკიდე, ასე ვერ ილაპარაკებდა. მაგრამ რაც თქვა, იქ სულად გასაგები გახადა ყველაფერი იმან, რაც ონისემ თქვა. რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? რატომ აფეთქდა ასე სწრაფად კევისბერი გოჩა? როგორ არ ჰქონდა მას საშუალება, რომ როგორც ბრძენ კაცს, რაღაცნაირად ათამდე მაინც დაეთვალა და გაეთვალისწინებინა სხვების ნათქვამი. მიაქციეთ ყურადღება, ის არაფერს არ ამბობს იმაზე, ონისემ რა ჩაიდინა თავის მეგობართან. არაფერს არ ამბობს იმაზე, რომ ხელის მომკიდეს არ იყუთნოდა არანაირი სიყვარული. ის ერთი წამითაც არ ეხება ამ ნაწილს. შესაძლოა, იმიტომ რომ ეს ნაწილი მას არ მიაჩნია ისეთ საშინელ დანაშაულად, როგორც ის ნაწილი, რომელიც სახეზეა ონისეს უყურადღებობის და ასე ვთქვათ დამნაშავებრივი უყურადღებობის გამო მისი მეგობრები დაიხოცნენ და მტერმა სიხარული ნახა იმის მაგვირად, რომ აშკაცებთან ეომა ძინარეებს დაერია მტერი, რაც ყოველთვის, ყოველთვის ვიცით ჩვენ, რა საშინელი ამბავია, როცა კაცი იმის საშუალებას კი არ ეძლევა თავისი ვაჟკაცობა გამოავლინოს და მტერი აუტოს და ასე შემდეგ. ეს არის უპატიებელი. ის ამბობს ამ სიტყვებს სწორედ, რომ იმათი სისხლი ღმერთს მიმართავს და ისითხოვს ჩურიძიებას. სწორედ ეს არის უპატიებელი, ამას ვერ აპატიებს. და ვინაიდან გუგუას ასეთი ტიპის დანაშაული არ ახლავს, გუგუას დანაშაული რა არის? შემთხვევით, როდესაც იგი მოდიოდა ონისეს საზრდოდ, მას უკან გამოყვა მტერი და შემთხვევით აღმოჩნდა იგი მწვის წინაშე. წინ არის ეს, რა თქმა უნდა, რაღაცა ტიპის დანაშაული, იმიტომ ისიც შუა ომში სულ სხვა საკითხებს წყვეტს. ომში არ წყდება საკითხები, ჩემ ცოლს მე არ უყვარვარ. და გასაგებია, რომ ომს არცა იმხელა პატივი, რომ თავისი პირადი შეურაცხყოფა ამ დროს არ გადაეწყვიტა. არ უნდა ეფიქრა მაგ დროს მაგაზე, უნდა ეფიქრა მტერზე. ეს არის კოჩას აზრი. შეიძლება ადამიანი დაეთანხმოს, შეიძლება არა, მაგრამ გასაგებია ის, რასაც ამბობს, რომ სამშობლოს მაღლა არაფერს არ აყენებს. და მაინც, რომ არ ყოფილიყო ონისე მისი შვილი, ასეთი ტიპის ტრაგედია არ მოხდებოდა. იმიტომ აქ ყველაფერმა მოიყარა თავი. მთელი ცხოვრება ეს კაცი, ჩვენ ყაზბეგი ძუმწი ავტორი არის, სტრიხებითაც კი არაფერი არ გვითხრა, არც დედაზე, არც ოდის დაობლდა, არც როგორ გაზარდა მამა, მარტო არაფერი. ერთადერთი გვაჩვენებს, როგორ ეამაყება ეს შვილი. ყოველთვის ჩანს, რომ ეამაყება და ძალიან განიცდის მის ამბავს. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც კატასტროფა მოხდა და ხევისბერი გოჩა განმარტოვდა და იქ სტუმრებს გამოიჭერს ხოლმე და ეკითხება თავის შვილზე, მან არ იცის, რომ მკვდარია. ეს ამოვარდა მისი გონებიდან. პირველივე წუთიდან მოკლა თუ არა იმ წუთასკვა, სადაა ჩემი შვილი. და ბუნებრივია, ამის მერე ის ხვდება ხალხს ხოლმე თაში და ეკითხება ონისეს ამბავს, ეკითხება ონისეს ამბავს, განიცდის ამ ამბავს, მან არ იცის რა მოხდა. იგი იმ მომენტიდან არ არის, ასე ვთქვათ, სახ გონებაზე, როცა მან ეს გააკეთა. ახლა დავსვათ მთავარი კითხვა. ხევისბერი გოჩა შეიშალა, ეს ფაქტი არის, მაგრამ როდის? როცა მოკლა ონისეს, შემდეგ თუ სანამ მოკლავდა ონისეს. ხევისბერი გოჩას ეს მომენტი, რომ მე ხევისბერს ასეთი შვილი თავს მჭრის და სხვა, აღმოჩნდა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ჯანსაღი განსჯა იმისა, თუ რა იქნებოდა ადეკვატური სასჯელი ონისესთვის. ონისეს არ მიუღია მამისგან ადეკვატური სასჯელი.
წიგნები, ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.